Marko, kui suured on üldse Euroopa võimalused tegelikult Eestit aidata röövitud eestlaste vabastamisel Liibanonis?
No kõigepealt tuleb silmas pidada, et sellise juhtumi puhul on kindlasti äärmiselt oluline, et esiteks, kas meil endil on olemas diplomaatiline esindatus selles piirkonnas ja kui ei ole, siis on täiesti selge, et meil tuleb pöörduda lisaks siis kõigile muudele tegevustele ka meie partnerriikide poole, kes siis ühes või teises riigis on oma diplomaatilise esindatusega kohal ja kindlasti tuleb silmas pidada, et kui Liibanon on ajalooliselt olnud küllalt oluline riik just nimelt näiteks Euroopa Liidu kontekstis meie liikmesriikide osas Prantsusmaale, siis kindlasti ka Prantsusmaa on üks neid meie partnerid kahtlemata, kelle poole on ka pöördutud, aga need riike on erinevad, nii Euroopa Liidu liikmesriik, aga kuna tegemist on ka ikkagi piirkonnaga, kus ka moslemi riigid on siis, noh, ütleme, Liibanon on küll väga kireva taustaga, aga ikkagi ka Türgi ja mitmete teiste riikide ka on konsulteeritud sisenesest loomulikult Euroopa meie partneritel otseselt on samamoodi need võimalused ju piiratud kuni selle hetkeni, kui meil puudub vähimki informatsioon selle kohta, et mis meie kaaskodanikega on juhtunud ja kus nad asuda võivad.
Selliseid pantvangidraamasid tihti just ette ei tule. Mulle meenub üks prantslaste juhtum, kus prantslased Tšetšeenias pantvangi võeti ja siis väidetavalt Vene allilma struktuurid aitasid neid vabastada, sest Vene võimude käed sinna piirkonda ei ulatunud. Kas praegu võib tuua paralleele, et Hezbollah piirkonda ka Liibanoni keskvõimu käsi hästi ei ulatu ja tuleb kuskilt kaudu neid inimesi otsida mitte ametlikest struktuuridest?
No kahtlemata see piirkond on sedavõrd keeruline ja ütleme niiviisi, et tõepoolest Liibanoni enda territooriumis ei ole ju sugugi suur, mitte igase nurka ka nende võimu täiuse ei ulatu ja selles suhtes kindlasti need erinevad grupeeringud, kes seal piirkonnas tegutsevad, et nende nii-öelda kontaktid võivad olla hoopis isepärased ja seetõttu kindlasti ka antud situatsioonis, kus meie peamine eesmärk on loomulikult tagada meie kodanike vabastamine ja elu ja tervise juures vabastamine, et selleks tuleb kasutada erinevaid võimalusi või ka erinevaid kontakte. Aga selge on see, et päris kõigist nendest ka raadioeetris rääkida ei ole mõtet, nii nagu te eelmise saatetunni lõpul viitasite ka nimedele.
Küsida, Marko, et sa oled tegelikult peale selle ju, et sa oled poliitik nüüd olnud viimastel aastatel. Enne seda olid sa Postimehe peatoimetaja ise käinud väga mitmetes keerulistes piirkondades. Et kuidas sa suhtud niisuguse asja, kui Eesti suurim päevaleht netiversioonis kavaldab inimeste nimed, sünni aastad ja ametikohad ka veel lisaks kõigele?
Jah, et noh, teile enne spekuleerisite sellel teemal, kas Liibanonis keegi oskab lugeda Postimeest või eesti keelest aru saab, siis tegelikult kui täna hommikul lugeda Liibanoni online välja annet vähemalt, siis seal on väga selgelt ära toodud kolme meie kodaniku nimed, kes on praegu kinni võetud ja nende juurde on toodud ka siis nende ameti positsioonid.
Ütleme niimoodi, et kui vaadata seda nüüd Hezbollah poole pealt, not a bad deal.
Jah, ja no ütleme niiviisi, et need on selles situatsioonis äärmiselt tundlik informatsioon, et sellega tuleb ümbergi ja väga ettevaatlikult tõsi ta on, et eks tegemist on meie jaoks täiesti uue nähtusega ja ilmselt õpivad ka ajakirjanikud selles situatsioonis, aga olgem ausad, et noh, tõesti, ka mul on olnud situatsioon Tšetšeenias käies kunagi ajakirjanikuna ja olles ka umbes sarnaselt kinni võetud ühe rühmituse poolt, olles ka viidud nii-öelda vangistusse õnneks küll mitte väga pikaks ajaks, aga see on täpselt selline situatsioon, et sa kunagi ei tea, mis nendel inimestel võib nii-öelda pähe tulla ja mis on see motivatsioon nende tegevuseks või noh, hetketegevuseks.
Räägi, Marko, natuke seda lähemalt. Kuidas see oli siis? Läksid ajakirjanikuna lihtsalt küsitlesid inimesi seal, ühel hetkel tulid mingid automaatidega vennad, ütlesid, tulge kaasa või?
Jah, see oli lihtsalt üks selline situatsioon. Tavapäraselt külas inimeste käest informatsiooni küsisime. Tookorda olime koos fotograaf Tenu Nooritsega 96. aasta märtsis. Ja külast välja sõidul tuldi auto ette ja suruti tankirusikas nii-öelda esiklaasi ja öeldi, et kui välja ei tule, siis on kõik. Et, no selgus, hiljem selgus, et me olime lihtsalt vahed inimestega rääkinud, aga see näitab seda, et sellistes kohtades ei maksa arvata, et sind, kui sa oled sellise eristuva välimusega, ei pruugita jälgida ja antud juhul nii palju kui on avalikus allikas informatsioon teada siis ja mida ka Liibanoni julgeoleku jõud on öelnud praegu, et tegemist oli professionaalse operatsiooniga ja tõenäoliselt oli meie kodanike jälgitud juba mitme jooksul.
Rääkides sellest, et kas eestlastel on see tunnetus, Marko, mis tegelikult, mis piirkonnaga on tegemist? Et võibolla me oleme ära harjunud sellega, et Eestis võid üsna rahulikult sõita, no muidugi võib juhtuda, et sulle kukub tellis pähe Tallinna kesklinnas või mida iganes on ju, aga et no ei ole terroriste poole, sõida kuhu tahad, alati saab kõigi läbi rääkida, nii edasi, et pole niisugust ohutunnetust, et inimesed ei taju, kui ohtlikud need piirkonnad tegelikult on.
No selge on see, et eks sellised otsused võtavad inimesed ise vastu, et milliseid reisisuundi võetakse, sest eks tegelikult maailmas ole ikkagi päris palju selliseid ohtlikuid paiku, kus kohas võib juhtuda, aga ei pruugi juhtuda ja no kahtlemata arvestades praegu sellist üldiselt küllaltki pingelist olukorda kogu selles Lähis-Idas ja Põhja-Afrikas tegemist kindlasti on oluliselt ohtlikuma situatsiooniga kui veel võibolla pool aastat tagasi, et mina ise olen käinud selles PK-orus ja ka selles samas saale linnas isegi restoranis lõuna ajal söömas, tõsis oli 5 aastat tagasi 2006. aastal, et väliselt tundub see väga ilus, väga rahulik piirkond, tõsi ainult jah tõesti linnade tänavatel on üleval Hezbollah tülistavad loosungid, plakatid ja pildid, aga muidu kena veini piirkond, ilus org ja sul võibolla hetkeks kaabki nagu see ohutunnetus ära, et tegelikult siin võivad varitseda ka mingid sellised situatsioonid, milleks saab ole võibolla ette valmistatud, aga kes saabki neid ette valmistada, et pigem on praegu meil ikkagi olulisem ja ka näiteks ajakirjandusel sellistest piirkondadest võibolla natukene rohkem kirjutada ja rääkida ennetavalt, et võibolla pelgalt selline välisministeeriumi hoiatus, et olge ettevaatikult ühes või teises riigis liikumisega või et ei ole soovitav sinna minna, et see võibolla jookseb natukene
mõjub vastupidiselt ka mõnele inimesele.
Oleneb muidugi inimeste adrenaliini vajadusest ja ega kunagi ei saa vabas riigis seda kätte ette panna, aga ma usun, et paraku see küllaltki tõsine sündmus loomulikult praegu peab olema väga paljudele selliseks hoiatuseks, et liigne hullus ja arvamine, et minuga ei juhtu seda, et see kindlasti peaks panema inimesi mõtlema.
Mind pani mõtlema see, et kõrval on Süüria. Süürias hakkab ka vaikselt kiskuma rahutusteks. Tänagi on seal lõunapoolsemates linnades inimesed tänavatel laamendamas ja keskvõim lubab reforme. Kas kogu põhjus võiks äkki olla, et sattuti korraks Süüriasse ja Süürias oli huvilisi liiga palju valgete inimeste suhtes?
No Süüria on jah, selles mõttes veelgi kinnisem ja veelgi ohtlikum mõnes mõttes riik, kui seda on Liibanon ja eks seal tegelikult üle selle piiri Beirutist Damaskuseni ei ole sugugi palju maad, ka ma ise olen ka käinud Damaskuses ja kui, no see on üks väheseid pealinnu, kus kohas ringi liikudes on, ütleme, veidi kõhe olla, et tõsi, kui sa oled suure turisti grupiga, see on üks asi ja teine on muidugi, kui sa oled jalgratastel aeglaselt liikuv ja suhteliselt lihtsalt jälgitav, nii nagu tõenäoliselt antud juhul on ka olnud, aga kindlasti on praegu, jah, see tõesti Süüres on olukord pingestunud päris tõsiselt siin viimastel päevadel ja Süüria ja Liibanon on oma vahel väga tihedalt seotud erinevate huvide kaudu, et tõesti Süüria huvid Liibanonis on, on, on olnud ja on praegu väga tõsiselt.
Spekuleeritakse selle üle, mis on pantvangi võtjate nõudmised. Kas see võib olla, et nad lihtsalt tahavad raha? See on konkreetselt nende jaoks mingisugune sissetulekuallikas. Või tahavad nad hoopis tükkis mingisuguseid muid tingimusi, ütleme, kui arvestada seda, et tegemist on mässulise grupp, võib olla mässulise grupeeringuga?
Tead, minu arvates praegu on igasugused spekulatsioonid on täiesti mõtetud selles mõttes, et me ei tea ju mitte midagi. Me ei tea mitte midagi selle kohta, et kes need olid, kuhu suunas liiguti. No, tänase hommiku seisuga on informatsioon jällegi, et väidetavalt Lõuna-Liibanoni suunas, mitte Süüriasse, nagu eile liikus informatsioon, aga seegi on ainult oletus. Ja tegelikult, kui me vaatame, siis see on väga erakordne situatsioon ka Liibanoni jaoks, kus kohas tõepoolest inimrööve pole, et see pole ju haruldus, aga haruldus on see, et viimase 20 aasta jooksul ei ole seal toimunud sedavõrd suurt inimröövi. Ja isegi kui me mõtleme tagasi Liibanoni kodusõja viimastele aastatele, kus rööviti näiteks 85-90 aastatel, rööviti 92 lääne riikide kodanikku, peaasjalikult prantsused, ameeriklased, sakslased, et viie aastaga kõige tipumal hetkel 92, siis nüüd korraga 7. Et isenesest ma arvan, et ka paljud Liibanoni nii poliitikud kui julgeoleku jõudud esindajad on tõsiselt mures, et mis on nüüd siis selle olukorra taga ja mis on olnud need tegelikud motiivid, aga ega meil antud hetkel ei ole midagi enamat kui rahulikult siiski oodata ja loota, et see informatsioon nende poolt, kes selle teo toime panid, siiski välja tulevad.